Αυτό είναι ένα podcast της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέρειας. Το Σάββατο 28 Μαρτίου 2009 έγινε η παρουσίαση του βιβλίου Logic Comics των Απόστολου Δοξιάδη, Χρήστου Παπαδημητρίου, Αλέκου Παπαδάτου και Ανή Ντιντόνα από τις εκδόσεις Ίκαρος. Στην εκδήλωση συνεργάστηκαν ο Όμιλος Φίλων Θεάτρου και Τεχνών Βέρειας και η Μαθηματική Εταιρεία Παράρτημα Νομού Ημαθίας.
Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή παρουσίαση του βιβλίου Logic Comics των Απόστολου Δοξιάδη, Χρήστου Χ. Παπαδημητρίου, Αλέκου Παπαδάτου και Άννη Ντιντόνα από τις εκδόσεις Ίκαρος. Η σημερινή εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων Θεάτρου και Τεχνών Βέρειας, τη Μαθηματική Εταιρεία Παράρτημα Νομού Ημαθίας και τις εκδόσεις Ίκαρος. Και τάσσεται στο πρόγραμμα «Ανοίγοντας τα μαγικά κουτιά, δράσεις προώθησης της δημιουργικότητας, φαντασίας και καινοτομίας, Φεβρουάριος-Μάρτιος-Απρίλιος 2009», που διοργανώνει η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέρειας και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαθίας. Ευχαριστούμε την Αττινομάρχη Παιδείας και Πολιτισμού, κυρία Γεωργία Μπατσάρα, που βρίσκεται σήμερα κοντά μας. Ευχαριστούμε όλους εσάς για την παρουσία σας εδώ. Και βέβαια ευχαριστούμε θερμά δύο από τους δημιουργούς του βιβλίου, τον κύριο Απόστολο Δοξιάδη και τον κύριο Αλέκο Παπαδάτο, που βρίσκονται σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε.
Καλημέρα σας και από μένα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι στη Βέρεια, την οποία αγαπώ και για να πρόσθετο λόγο ότι μέρος των συμπαθιωτών μου προσφύγων στενημαχητών έχουν εγκατασταθεί, όπως ξέρετε, εδώ πολύ κοντά σας. Και βέβαια χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι σε αυτή την βιβλιοθήκη που είναι κόσμημα μεταξύ των βιβλιοθηκών, που είναι ονομαστή στην Ελλάδα, νομίζω, ως η καλύτερη δημοτική βιβλιοθήκη στην Ελλάδα. Πράγμα που το έχει κερδίσει με την αξία της, των συντελεστών της, του κ. Τροχόπουλου, των συνεργατών και βέβαια όλου του, του Δήμου και της κοινότητας της Βέρειας που τη στηρίζει. Ερχόμαστε να μιλήσουμε για ένα βιβλίο που είναι σχετικά καινούριο, θα λέγαμε με τα μέτρα των βιβλίων παρουσιάσεων στην Ελλάδα, πολύ καινούριο, που δεν γίνονται πάντα στην αρχή της έκδοσης ενός βιβλίου. Κυκλοφόρησε τον Οκτώβρη από τις εκδόσεις Ίκαρος. Είναι το Logic Comics που ήταν για όλους μας, για όλους που συμμετείχαμε σε αυτό, ένα πείραμα. Γιατί για όλους μας ήταν το πρώτο μας comics, το πρώτο graphic novel, γραφικό μυθιστόρημα όπως λέγεται, ένα εκτενές κείμενο 300 σελίδες, που η κυρίως ιστορία που είναι όλο σε μορφή comics, ένα μυθιστόρημα σε μορφή comics. Και αν και ο Αλέκος, ο Παπαδάτος και εγώ καταγόμασταν, είχαμε μάλλον θητεία σε συγγενείς τέχνες, εγώ βέβαια και στο μυθιστόρημα και στο κινηματογράφο, ο Αλέκος, ο Παπαδάτος, δουλεύοντας πολλά χρόνια με επιτυχία στη Γαλλία κυρίως και μετά στην Ελλάδα στο κινούμενο σχέδιο, ήμασταν από αδελφές τέχνες, αλλά όχι και λάτρες των κόμιξ, αλλά ποτέ δεν το έχουμε επιχειρήσει. Και επιχειρήσαμε έτσι για κάτι πολύ, ένα πολύ ειδικό και παράδοξο θέμα. Δεν σου έρχεται εύκολα η ιδέα να κάνεις την ιστορία της αναζήτησης των θεμελίων των μαθηματικών σε κόμιξ. Αλλά για αυτό το κομμάτι του γιατί κόμιξ η ιστορία των μαθηματικών, θα έλεγα ότι δεν θα μιλήσω τόσο, γιατί για μας είναι ένα ακόμα έργο τέχνης, ένα έργο μυθοπλασίας. Και πιστεύω, για μένα γράφοντάς το, ότι ενώ επηρεάστηκα πολύ ή κάνοντας και το σενάριο του, αν θέλετε, επηρεάστηκα πολύ βέβαια από τη θητεία μου σε εικαστικούς τρόπους έκφρασης, το σινεμά ή και το θέατρο που έχει και αυτό τη ζωντανή δράση ως κομμάτι έκφρασης, αλλά κυρίαρχα για μένα ήταν ένα μυθιστόρημα. Είχε την αλήθεια, την ολοκλήρωση, την έκταση, την ανάπτυξη ενός μυθιστορήματος. Οπότε θα μιλήσω λιγάκι καταρχήν για τη δική μου προσέγγιση προς το μυθιστόρημα αυτού του τύπου, θα έλεγα, και πώς τη βλέπω, πώς διαμορφώθηκε, πού θεωρώ ότι τοποθετείται ιστορικά. Μετά θα μιλήσει ο Αλέκος να σας πει έτσι μερικές σκέψεις του, που είναι οι σκέψεις του δημιουργού των κόμιξ, του εικαστικού, κάποιες τοποθετήσεις του σε σχέση με την εικόνα, ειδικά στο Logic Comics και τον τρόπο δουλειάς του, κάποια ας πούμε μυστικά της τέχνης. Και μετά θα δείτε μία ταινία 20 λεπτών που είναι το making of του Logicomics, το πώς φτιάχτηκε το Logicomics. Πιστεύουμε, και δεν είναι μόνο δική μας γνώμη, ότι σε 20 λεπτά έχουμε, θα δείτε πολλά πράγματα και για το βιβλίο και για το πώς δουλέψαμε, αλλά και για το πώς φτιάχνεται ένα comic, τουλάχιστον από αυτήν εδώ την παρέα, που έχει πολλαπλό ενδιαφέρον. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έρχεστε εδώ από αγάπη αποκλειστικά στη λογοτεχνία, από αγάπη αποκλειστικά στα μαθηματικά ή από αγάπη και στα δύο. Θα με ενδιαφέρει να μια ανάταση χειρών να έχω μια στατιστική. Η κυρίως μαθηματική, ας αρχίσουμε από αυτούς. Δεν λέω που μισούν τη λογοτεχνία, αλλά που κυρίως έρχονται για τα μαθηματικά. Ωραία, θα υπάρξει ευκαιρία. Η κυρίως της λογοτεχνίας. Και τα δύο. Ωραία, έχουμε μια αναμενόμενη σύνθεση για το συγκεκριμένο βιβλίο, θα λέω. Τα παραδοσιακά θέματα της λογοτεχνίας, όταν ξεκινάει η λογοτεχνία, είναι, όπως το λέγαμε στη μοντέρνα γλώσσα, η βία και το σεξ. Δείτε τους αρχαίους τραγικούς. Πάθη, μίση, έρωτες. Είναι στην καρδιά όλων των τραγωδιών. Δείτε το Σέξπιρ. Πάθη, μίση, πόλεμη, έρηδες, έρωτες. Καλός και κακός. Καλός που γίνεται κακός. Τις σκοτεινές και φωτεινές όψεις. Πιο πολύ φωτεινές τις κωμωδίες, οι παροδούμενες τις σκοτεινές, πιο πολύ σκοτεινές τις τραγωδίες. Δείτε το σύγχρονο δείτε το σύγχρονο σινεμά. Δείτε το σύγχρονο κινηματογράφο, τον εμπορικό, το λεγόμενο κυρίως, των μεγάλων επιτυχιών και όχι μόνο. Βία και σεξ. Πόλεμοι, ανατινάξεις, εκρήξεις, φόνοι, κυνηγητά, έρωτες, πάθη και συχνά πάθη που οδηγούν στη βία ή βία που οδηγεί σε πάθη. Αργότερα, πολύ αργότερα, το 19ο αιώνα θα λέω περίπου και τον 20ο μπαίνει και μια τρίτη μεγάλη θεματική στην τέχνη που είναι, θα λέει, θεματική σχέση που έχει σχέση με το χρήμα, με την αφηγηματική τέχνη. Το χρήμα και τις κοινωνικές δομές και δυνάμεις που αναπαράγει. Αν δείτε τον Μπαλζάκ, αν δείτε τον πολλούς συγγραφείς, τον Ντίκενς, συγγραφείς του 19ου αιώνα, θα δείτε ότι οι κοινωνικές σχέσεις με άξονα το χρήμα και την ιδιοκτησία αρχίζουν να γίνονται κύριο αντικείμενο των μυθοπλαστικών τεχνών και αυτό ίσως είναι αναμενόμενο σε μια εποχή που περνάει στον καπιταλισμό, θα λέγαμε, από μια πιο αριστοκρατική φεουδαρχική κοινωνία. Αν όμως πάμε πίσω, πάλι στους αρχαίους, πάλι από εκεί που αρχίσαμε και δούμε όχι την τραγωδία αλλά την κωμωδία και βέβαια τον μέγιστο ίσως ιστορικά εκφραστή του κωμικού είδους, τον Αριστοφάνη, θα δούμε ότι στην καρδιά των κωμωδιών του Αριστοφάνη η βία και το σεξ εμφανίζονται μόνο ως ανατοπίπερο και, αν θέλετε, μόνο λιγάκι, όχι λιγάκι, έντονα παροδούμενα στοιχεία, μικρά στοιχεία της πλοκής και των ιστοριών του. Το κύριο θέμα του Αριστοφάνη είναι οι ιδέες, είναι ο κόσμος των ιδεών και η σχέση κοινωνικών δομών με ιδέες. Δείτε μερικά έργα, ας πούμε, οι Σφίκες. Σατυρίζει το δικαστικό σύστημα, τα δικαστήρια. Την ιδέα της δικαιοσύνης όπως υλοποιείται στην πόλη. Οι Νεφέλες σατυρίζουν τους σοφιστές. Πάνω απ' όλα τον Σοκράτη όπως τον βλέπει ο Αριστοφάνης, που είναι ένας πολύ διαφορετικός Σοκράτης από αυτόν που διαβάζουμε στον Πλάτωνα. Τον Πλούτο, πάλι με μια άλλη όψη, το όνειρο του πλουτισμού και τη σχέση της παινίας με τον Πλούτο, αλλά και τις ιδέες γύρω από αυτό. Του Σιπής. Τις ιδέες γύρω από τη δημοκρατία. Μια διαμάχη, αν θέλετε, ενός πιο αριστοκρατικού οράματος με ένα χυδαίο, σήμερα θα λέγαμε, λαϊκίστικη μορφή αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Ειδικά λοιπόν στον Αριστοφάνη βλέπει συνέχεια να κάνει ένα διάλογο ιδεών και παραδόξως ο διάλογος ιδεών παραμένει αντικείμενο κυρίως της κωμωδίας για αιώνες ολόκληρους. Υπάρχει η μεγάλη παρένθεση του Μεσαίωνα, όπου η τέχνη κυρίως θρησκευτική. Και όταν γυρνάμε στην Αναγέννηση, πάλι στους μεγάλους κωμωδιογράφους, τον Κολτόνι, τον Μολιέρο, τον Σέξπιρ, στα κωμικά του έργα, βλέπουμε να αναδύεται πάλι ιδέες γύρω από την κοινωνία, ιδέες γύρω από τον έρωτα, αντιλήψεις και όχι τόσο τα ίδια τα πάθη τα ανθρώπινα που συγκροτούν την τραγωδία. Μετά, στη μεγάλη περιπέτεια την επόμενη της ανθρώπινης σκέψης, το διαφωτισμό, όπου ο ορθός λόγος, η άποψη για τον ορθό λόγο αρχίζει να γίνεται κέρια στη ζωή των ανθρώπων και αν θέλετε στους αρχίζει να πρωτογενιέται, όπως υπήρχε και στην αρχή Αθήνα μια τάξη διανοουμένων, μια τάξη ανθρώπων σκεπτωμένων, οι οποίοι θεωρούν ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνίας, είναι μια νέα εξουσία. Βλέπουμε σε κείμενα όπως του Βολτέρου ας πούμε να υπάρχει η έννοια δραματοποιημένων διαλόγων, έργων που προσπαθούν να είναι μυθοπλαστικά ενώ ουσιαστικά είναι προσχηματική μυθοπλασία, είναι διάλογοι γύρω από ιδέες. Βέβαια δεν τον εκάλυψε το φορμά αυτό, τον τρόπο αυτό ο Βολτέρος, το βλέπουμε ήδη στον Πλάτωνα και κυρίως τους πρώιμους πλατωνικούς διαλόγους όπως το Οργία ή στον Πρωταγόρα, κατεξοχήν στο Οργία. Βλέπουμε μια δραματική σύγκρουση αντιτιθεμένων ιδεών να προσπαθεί να πάρει τόνο δραματικό μιας σύγκρουσης ανθρώπων μέσα από τις ιδέες τους. Βέβαια οι ύστεροι πλατωνικοί διάλογοι, η πολιτεία ας πούμε, οι μεσαίοι και οι ύστεροι, ο διάλογος γίνεται προσχηματικός. Ουσιαστικά έχουμε έναν Σοκράτη πάνσοφο που μιλάει για όλα και έναν Γλάφκον ας πούμε στην πολιτεία που οι μόνες παρεμβάσεις του είναι ναι, συμφωνώ απόλυτα, έχεις απόλυτο δίκιο, έτσι είναι, μα φυσικά είναι προφανές όλο τέτοια. Στους πρώτους διαλόγους αν δείτε το Γοργία, όμως το Γοργία βλέπετε μια γιγαντομαχία θα λέγα ανάμεσα σε δύο πάρα πολύ έξυπνων ανθρώπων με πολύ διαφορετικές απόψεις που μάχονται για τις ιδέες τους. Παρ' όλα αυτά δεν θα λέγαμε αφηγηματικό, δραματικό είδος τους πλατωνικούς διαλόγους, ούτε το Βολτέρο. Θα λέγαμε φιλοσοφικά δοκίμια σε μορφή διαλόγου. Η πρώτη στιγμή που αρχίζει να κυριαρχεί στην θεματική της λογοτεχνίας, η ιδέα, η εξέλιξη των ανθρώπινων ιδεών, είναι στα τέλη του 16ου αιώνα και στις αρχές του 19ου και εγώ θα βρίσκω ως πρώτο της δείγμα τα χρόνια της περιπλάνησης του Wilhelm Meister, του Goethe, το μόνο μυθιστόρημα, το μεγάλο μυθιστόρημα του Goethe, γιατί έγραψε και το πολύ μικρό τη νουβέλα για τον Βέρθερο, το που ενέπνευσε κύμα αυτοκτονιών στην Ευρώπη, ρομαντικών αυτοκτονιών, μιμητών του Βέρθερου. Στον Wilhelm Meister λοιπόν ο ιδρύεται, αν θέλετε, ένα είδος που ακόμα σήμερα λέμε και στις περισσότερες γλώσσες έχει καθιερωθεί ο γερμανικός όρος Bildungsroman, δηλαδή το μυθιστόρημα της όχι ενηλικίωσης, της εκπαίδευσης, τα λέγαμε, της παιδείας. Είναι ένα μυθιστόρημα που βλέπουμε πως κάποιος άνθρωπος περνάει από στάδια μάθησης και γίνεται αυτό που είναι. Μαθαίνει να είναι αυτό που είναι και κατά κανόνα οι άνθρωποι του Bildungsroman είναι καλλιτέχνες, είναι επιστήμονες, είναι φιλόσοφοι, ήρωές του. Για πρώτη φορά ο άνθρωπος ο πνευματικός έρχεται στο επίκεντρο ενός έργου μυθοπλασίας και η εξέλιξή του διαγράφεται πάνω στις ιδέες του και βέβαια μπορεί να υπάρχουν έρωτες, μίση, πάθη, αλλά αυτά υπηρετούν τις ιδέες και όχι το αντίστροφο. Βέβαια δεν είναι τυχαίο που αυτά συμβαίνουν το 19ο αιώνα, γιατί το 19ο αιώνα είναι η στιγμή που οι ιδέες αρχίζουν να πρωτοστατούν στην κοινωνική ζωή. Ο Καντ έχει γράψει ότι ένα από τα πράγματα που με συγκλονίζουν για τον κόσμο είναι ότι μια ιδέα που δημιουργήθηκε σε μια σκοτεινή σοφίτα από έναν χλωμό άνθρωπο που δεν έχει βγει από το δωμάτιό του ποτέ, μπορεί 6 μήνες μετά ή 1 χρόνο μετά να προκαλεί διαδηλώσεις στους δρόμους και πολέμους μεταξύ χωρών. Αυτό είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Η έννοια ότι κάποιες ιδέες μπορούν να ξεχυθούν μέσα στην κοινωνική ζωή στα μυαλά των ανθρώπων και να τους κυριεύσουν, θα έλεγα ότι είναι το κύριο χαρακτηριστικό του 19ου αιώνα και βέβαια οι ιδέες περιστρέφονται γύρω από 2 έννοιες χοντρικά, οι ιδέες αυτές που ξεχύνονται και μπαίνουν στη ζωή, γύρω από την έννοια της ελευθερίας, αν θέλετε, ή της δημοκρατίας, ας πούμε η ιδέα της Γαλλικής Επανάστασης, και το άλλο είναι η ιδέα του εθνικισμού. Ο εθνικισμός εφευρίσκεται ως σύστημα σκέψης το 19ο αιώνα από τους ρομαντικούς, όταν η υποκειμενικότητα του ρομαντισμού, η αίσθηση ότι σημασία έχει ποιος είμαι εγώ και όχι ποια είναι η αλήθεια. Τι αισθάνομαι εγώ και τι θέλω εγώ και όχι τι είναι η αντικειμενική αλήθεια. Ίσως δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια. Στο επίπεδο της φυλής, της πατρίδας, ενσαρχώνεται στο ρομαντισμό, στον εθνικισμό, ο οποίος λέει εμείς, η πατρίδα μας. Τα παραμύθια των αδερφών Γκριμ, ας πούμε, που είναι μια καταγραφή γερμανικών λαϊκών παραμυθιών, και όχι σαν τα παραμύθια του Άντερσεν που τα έγραψε ο Άντερσεν, είναι ένα καθοριστικό βιβλίο στο πνεύμα του ρομαντισμού, γιατί θέτει την αίσθηση ότι η απλή, φτηνή, λαϊκή λογοτεχνία των απλών ανθρώπων εκφράζει το βαθύτερο είναι ενός λαού. Αρχίζει να κυριαρχεί αυτή η έννοια του ότι κάθε λαός και κάθε φυλή έχει τη βαθιά της εσωτερική προσωπικότητα, ο σκοπός και προορισμός της είναι να ζήσει και να εκφράσει, και βέβαια πίσω από αυτό είναι ο εθνικισμός. Και βέβαια γεννιέται η άλλη, η τρίτη ιδέα που παίζει στο παιχνίδι, είναι η ιδέα του όρθου λόγου. Η ιδέα ότι όσο καταραίουν οι αυθεντίες οι παλιές και κυρίως τις θρησκείες, τις κυρίως τις θεολογίες, ο ορθός λόγος είναι εκείνος που μπορεί να κυβερνά τη ζωή των ανθρώπων και να μπει και να ορίσει τη μορφή διακυβέρνησης, το κράτος, την εκπαίδευση, τη ζωή των ανθρώπων. Και το βλέπουμε και αυτό στη Γαλλική Επανάσταση και βέβαια σε ακραίες περιπτώσεις επικράτησης του ορθού λόγου, του συστήματος, οδηγούμαστε σχεδόν πάντα και στο 19ο αιώνα και στον 20ο στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, όπου εντάσσονται όσοι δεν υπακούν στα κελέσματα του ορθού λόγου όπως τον ορίζει η κυρίαρχη εξουσία. Αρχίζει με τον τρόμο, τον μεγάλο τρόμο του Ρομπεσπιέρου και συνεχίζει και κορυφώνεται με τα μεγάλα στρατόπεδα ένθεν και ένθεν των ορίων της Κεντρικής Ευρώπης στον 20ο αιώνα. Όμως οι ιδέες ακόμα σε αυτά τα έργα που ανέφερα, ας πούμε τον Wilhelm Meister και βέβαια στα πρώτερα, δεν έχουν ουσιαστικά ενταχθεί στο σώμα της λογοτεχνίας. Για κάποιο λόγο είναι βιβλία ιδεών, βιβλία που φέρουν ιδέες, βιβλία που καμιά φορά, το νιώθουμε ακόμα και σήμερα σε κάποια βιβλία, οι ήρωες μιλούν ως φερέφωνα ιδεών και όχι ως πραγματικοί άνθρωποι. Και βέβαια αυτό το βλέπουμε, αν θέλετε, και αρκετά σε κάποια βιβλία της γενιάς του 30 της ελληνικής, η οποία γράφτηκε από ανθρώπους, τους μυθιστοριογράφους της γενιάς του 30, θα έλεγα ότι αν εξαιρεθεί ο Καραγάτσης, οι άλλοι, ο Τερζάκης, ο Θεοτοκάς, ήταν άνθρωποι πολύ μορφωμένοι, διανοούμενοι θα έλεγα, που στράφηκαν στη λογοτεχνία για να εκφράζουν τις ιδέες τους. Και το βλέπουμε συχνά στους ήρωές τους που μιλάνε σαν φορείς ιδεών. Εγώ πρέπει να σας πω ότι από μικρός αγαπούσα πολύ τη λογοτεχνία και τις αφηγηματικές τέχνες και το σινεμά, αλλά με έστρεψαν στη λογοτεχνία, με έκαναν να θελήσω να είμαι κυρίως συγγραφέας, δύο βιβλία. Δύο πολύ διαφορετικά βιβλία, αλλά που και τα δύο έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Έχουν ένα κοινό το κοινό χαρακτηριστικό ότι στην καρδιά τους είναι οι ιδέες ως κινητήριες δυνάμεις των ανθρώπινων όντων. Το πρώτο, στη σειρά που τα διάβασε το λέω, ήταν ένα βιβλίο που ίσως πολλοί από εσάς δεν θα έχετε διαβάσει, δεν είναι πολύ γνωστό στην Ελλάδα και νομίζω ότι πρόσφατα έχει κυκλοφορήσει σε μετάφραση, είναι γραμμένο γύρω στο 70, είναι το Breakfast of Champions, το πρόγευμα πρωταθλητών του Kurt Vonnegut. Ήταν ένας μεγάλος Αμερικάνος σατυρικού συγγραφέα που πέθανε πριν μερικά χρόνια. Στο πρόγευμα πρωταθλητών, ένα πολύ παράξενο βιβλίο και πολύ ιδιότυπο βιβλίο, τόσο ιδιότυπο που όποτε με έχουν ρωτήσει ποιο είναι το αγαπημένο μου βιβλίο και έχω πει αυτό και το έχω συστήσει σε φίλους, οι 9 στους 10 με έχουν πάρει μετά να με βρίσουν και μου λένε τι βιβλίο είναι αυτό, δεν διαβάζετε. Νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο ακριβώς που λένε cult, είναι ένα βιβλίο που έχει φανατικούς φίλους, δηλαδή όταν συναντάς κάποιον και σου λέει ότι το Breakfast of Champions είναι, το έχει διαβάσει και το αγαπάει, συχνά είναι και το αγαπημένο βιβλίο όσο τον αγαπάνε, νιώθεις ότι βρίσκεις μια αδερφή ψυχή, γιατί περισσότεροι για κάποιο λόγο δεν, τουλάχιστον δεν παθαίνουν το πάθος που παθαίνουμε μερικοί από εμάς με αυτό το βιβλίο. Στο βιβλίο αυτό λοιπόν υπάρχει ένας ήρωας του βιβλίου, είναι ο λεγόμενος Kilgore Trout, έχει ένα αστείο έτσι μάλλον στα αγγλικά όνομα, και είναι ένας γέρος αποτυχημένος συγγραφέας ιστοριών επιστημονικής φαντασίας. Και κάπου στην αρχή του βιβλίου λέει ο συγγραφέας, ο Kurt Vonnegut, ότι ακόμα ο Kilgore Trout δεν ήταν πολύ γνωστός και είναι σχεδόν 70 όταν αρχίζει το βιβλίο. Το βιβλίο εκτελείστε σε μια εβδομάδα. Ακόμα λέει όταν εκτελείστε αυτή η ιστορία δεν είναι καθόλου γνωστό ο Peter Cloud και λίγο αργότερα λόγω αυτής της ιστορίας έγινε διάσημος και κέρδισε και το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για τη μεγάλη του ανακάλυψη ότι τη ζωή των ανθρώπων την καθορίζουν οι ιδέες. Όλο το βιβλίο είναι μια σατυρική, έτσι, εξαιρετικά ευφυής ιστορία, παράξενη, στην οποία δεν συμβαίνει ουσιαστικά τίποτα. Δύο μεσήλικες, ένας μεσήλικας οδεύει, μάλλον προχωρημένος μεσήλικας, να μιλήσει σε ένα επαρχιακό φεστιβάλ σε μια μικρή αμερικάνικη πόλη, όπου ένας άλλος μεσήλικας που έχει μια εταιρεία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων σταδιακά τρελαίνεται και στην κορύφωση της τρέλας του οι δύο αυτοί άνθρωποι συναντιούνται και ο ένας, αν θυμάμαι καλά, φαγκώνει τον άλλο. Αυτή είναι όλη η πλοκή, δεν υπάρχει άλλη πλοκή. Αλλά στην έκταση του βιβλίου ο Βόνεγκατ σχολιάζει και πάρα πολλά από τα σχόλια είναι ότι κάθε λίγο μας λέει μια περίληψη ενός βιβλίου του Kilgore Trout. Που είναι δύο σελίδων, τριών σελίδων, αναφέρει μια περίληψη. Και όλες αυτές τις περιλήψεις είναι πολύ πυκνές, αν θέλετε, είναι σχεδόν σαν διηγήματα του Μπόρχες κομικά, που παίρνει μια ιδέα και μας δείχνει πώς μια ιδέα τρελαίνει κάποια κοινωνία. Δεν έχω θαυμάσει άλλο βιβλίο σου αυτό, δεν έχω νιώσει για άλλο βιβλίο ότι αν είχα γράψει αυτό το βιβλίο θα ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος, θα μπορούσα να πεθάνω όπως το λένε. Και δεν ξέρω ποτέ αν θα γράψω ένα βιβλίο σαν αυτό, θα λέγω τα βιβλία μου δεν θυμίζουν αυτό. Ο μόνος άλλος συγγραφέας για τον, και το λέω επειδή είμαι εδώ, επειδή είμαι στη Βόρεια Ελλάδα, ο μόνος άλλος συγγραφέας που με έχει δημιουργήσει αντίστοιχα αισθήματα θαυμασμού για παρεμφερείς λόγους, τους οποίους δεν θα αναπτύξω τώρα, εκτός αν ενδιαφέρει κάποιον μετά να το κουβεντιάσουμε, και τον οποίο επίσης όποτε έχω συστήσει σε φίλους μου δεν τολμώ πια να το συνιστώ, μου με παίρνουν με υβριστικά τηλεφωνήματα, είναι ο Νίκος Γαβρίλη Πεντζίκης. Και μάλιστα σήμερα που βγήκα από μια γύρα στα βιβλιοπολία πριν έρθω στη Θεσσαλονίκη, το μόνο που έκανα ήταν ότι ξαναπήρα 2-3 βιβλία του Πεντζίκη, που τα είχα δανείσει και συνήθως ήταν όπως τα δανεισμένα βιβλία, ήταν δανεικά για γύριστα και ένιωθα ότι μου λείπανε. Ο λόγος, αυτό που θαυμάζω και στους δύο αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι νιώθω ότι αυτοί οι άνθρωποι όταν μιλάνε ιδέες μιλάνε για τον εαυτό τους. Περιέργως οι συγγραφείς που μιλάνε για ιδέες πιστεύω ότι αν είναι διανοούμενοι και όλοι οι συγγραφείς με κάποια είναι διανοούμενοι μιλάνε για κάτι που είναι πάρα πολύ κοντά στο ποιοι είναι οι ίδιοι. Και στον Βόνεγκατ και στον Πεντζίκη, σε έναν ορκισμένο άθεο και σε έναν πιστό χριστιανό ορθόδοξο, σε έναν συγγραφέα που γράφει συνέχεια από το μηδενισμό ενός αθέου και σε έναν συγγραφέα που γράφει συνέχεια λατρευτικά προς τον κόσμο, έχω βρει δύο ανθρώπους που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό για μένα, που τη βάζουν στην καρδιά τους το δράμα των ιδεών. Και ο Πεντζίκης θα το απέρριπτε αυτό με τα βδελιγμίας, έλεγε ότι οι ιδέες είναι αηθείες. Αλλά παρόλα αυτά που λέμε ιδέες, αυτό που εγώ λέω ιδέες, που είναι μορφώματα του νου και όχι της ύλης ή των ενστίκτων, είναι ή της κοινωνίας καθ' αυτής των ομάδων, είναι στην καρδιά του έργου του. Το δεύτερο βιβλίο που διάβασα, που πια με έπεισε ότι και εγώ κάτι τέτοιο θέλω να κάνω, ήταν «Η δαιμονισμένη» του Ντοστογεύσκη. Μετά διάβασα, είχα διαβάσει νωρίτερα, μικρό, στα 13 μου, 14, το Έγκλημα και Τιμωρία και δεν το είχα πιάσει, με είχε εντυπωσιάσει, αλλά δεν είχα καταλάβει αυτή τη διάσταση. Τη διάσταση του, αν θυμάστε, στο Έγκλημα και Τιμωρία, είναι ο ήρωας, είναι ένας νεαρός φοιτητής που τον έχει τρελάνει ο Νίτσε και που θέλει να κάνει ένα φόνο για να είναι ο υπεράνθρωπος, γιατί θεωρεί ότι αν κάνει έναν ανετιολόγητο φόνο θα ξεπεράσει την ανθρώπινη φύση. Θέμα και μιας από τις πρώτες ταινίες του Hitchcock, μιας πολύ ενδιαφέρουσα του Ρόου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το ίδιο ακριβώς θέμα που αξίζει να τη δει όποιος τον ενδιαφέρει το θέμα. Αλλά κυρίως και στους Καραμάζοφ, η μορφή κυρίως του Ιβάν Καραμάζοφ, και στους δαιμονισμένους, η μορφή κυρίως του Ρασκόλνικοφ και του Βερχοβένσκι, είναι δύο μορφές, δύο ανθρώπων που παθιάζονται, που σταυρώνονται και που σταυρώνουν βέβαια, σκοτώνονται, αυτοκτονεί ο ένας ο Σταυρόγγιν ή σκοτώνουν οι άλλοι δύο, για τις ιδέες, μέσα από τις ιδέες. Και εκεί κατάλαβα απολύτως ότι εγώ κάτι τέτοιο θέλω να κάνω και όταν αργότερα στα διαβάσματά μου συνάντησα άλλα δύο βιβλία που αγάπησα ιδιαίτερα, τα βιβλία που αγαπώ ιδιαίτερα, αν θέλετε τα άλλα δύο που θα βάζα μαζί σε αυτά, στα απολύτως αγαπημένα μου ιστορήματα για τον Μπεντζίκη, είναι το Dr. Φάουστος του Thomas Mann και είναι και το Μέτρο και η Μαργαρίτα του Μιχαήλ Μπουλγάκοφ. Και στα δύο αυτά βιβλία πάλι βλέπει κανείς το αίτημα, το τρομερό αίτημα και το τρομερή πίεση των ιδεών, που θεωρώ ότι στην εποχή μας, και ίσως δεν σβήνει αυτό, ίσως ξαναγεννιέται, το θέμα των ιδεών γίνεται πολύ αιματηρό για την κοινωνία, γίνεται πολύ αντικείμενο μεγαλύτερων παθών από το σεξ και το χρήμα, να το πω έτσι. Άρχισα να γράφω προσπαθώντας να κάνω κάτι τέτοιο, όχι να μιμηθώ συνειδητά, αλλά να κινηθώ σε αυτό το χώρο. Οι ήρωές μου ήταν πάντα άνθρωποι που είχαν μία ιδέα και που μία ιδέα τους τυράννιζε. Ο πρώτος μου ήρωας, ενώ προσπαθούσε να πολεμήσει μία ιδέα, ο Μελάνιπος, το οποίο παράλληλο προσπαθούσε να πολεμήσει τον έρωτα μέσα από μία ιδέα, την ιδέα της θρησκείας. Στο δεύτερο, που ήταν μια παροδία, αν θέλετε, μια μεταγραφή του σεξουαλικού Μάκβεθ, το Μακαβέτα, ο ήρωας κυριαρχούνταν από την έννοια της σωστής εξουσίας, της ουτοπίας. Στο τρίτο βιβλίο, το Θείο Πέτρο και την Εργασία του Γκόλμπαχ, ήθελα να γράψω για έναν μαθηματικό, ήθελα να γράψω για έναν ανθρώπινο τύπο που με εγωίτευε, τον άνθρωπο που έχει ένα απόλυτο όραμα, τον άνθρωπο που κυνηγάει με απόλυτο πάθος και αυταπάρνηση και εγκαταλείποντας τα πάντα, κουβώντας όλες τις γέφυρες πίσω του, ένα απόλυτο όραμα. Επειδή σπούδασα μαθηματικά, επειδή αγαπώ τα μαθηματικά και επειδή τα νιώθω κοντινά μου, τα νιώθω, είναι συνέστημα για μένα τα μαθηματικά, αυτόν τον άνθρωπο τον είχα δει ως μαθηματικό. Δεν είχα όμως καμία πρόθεση ούτε να γράψω βιβλίο εκλαγικής των μαθηματικών, ούτε προπαγάνδας για τα μαθηματικά κυρίως. Για μένα ο Θείος Πέτρος ήταν μια παραλλαγή μιας ιστορίας ύβρεως, αν θέλετε, ενός προμηθεϊκού ήρωα, ενός νιτσεϊκού ήρωα, αν θέλετε, ενός μυθικού ήρωα, ενός κάτι ανάμεσα σε Σύσυφο και Προμηθέα, ας πούμε. Και είχα ένα τεχνικό πρόβλημα μπροστά μου. Πίστευα στο αξίωμα, το οποίο ίσως τα πράγματα έχουν αλλάξει λίγο τα τελευταία χρόνια, ίσως κάποιοι άνθρωποι έχουν βγει από το καβούκι τους ή έχουν εκδηλωθεί, να το πω έτσι, αλλά από όταν πρωτόγραψα το Θείο Πέτρο στην αρχή της δεκαετίας του 90, το πίστευα απόλυτα, ζώντας την ελληνική αποκλειστικά τότε ζωή των γραμμάτων, ότι οι άνθρωποι που αγαπούν τη λογοτεχνία κατά κανόνα δεν πολυχωνεύουν τα μαθηματικά. Και κυρίως οι φανατικοί πιστοί της, κατά κανόνα, είτε τα εχθρεύονται, είτε αδιαφορούν για αυτά, είτε δηλώνουν άσχετοι με αυτά, ή πάντως δηλώνουν ότι είναι στον αντίποδα της λογοτεχνίας. Και είχα ένα τεχνικό πρόβλημα. Πώς θα διαβαστεί η ιστορία μου? Πώς θα διαβαστεί χωρίς αναγνώστη στην τρίτη σελίδα να πει, όχι, μαθηματικά, άστο. Υπάρχουν κάποιοι καλοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο που όταν αγοράζουν ένα βιβλίο το διαβάζουν ολόκληρο. Αλλά υπάρχουν και οι άλλοι, στους οποίους ανήκω και εγώ, που αν δεν τους κερδίσει από τις πρώτες σελίδες ένα βιβλίο, για κάποιο λόγο το αφήνουν. Με αυτή την έννοια λοιπόν, προσπάθησα να λύσω το τεχνικό πρόβλημα. Ήξερα ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια μαθηματικά στο βιβλίο, γιατί για να μπορέσει να πιστεί ο αναγνώστης ότι ένας άνθρωπος μπορεί να ερωτευθεί ένα θεώρημα. Αν το βιβλίο το διάβαζαν μαθηματικοί, άνθρωποι που έχουν νιώσει την αγάπη για τα μαθηματικά και τους έλεγε ότι κάποιος καρφώθηκε σε ένα θεώρημα για όλη του τη ζωή, θα το πίστευαν χωρίς να εξηγήσεις τίποτα. Αν όμως ήταν άνθρωποι που δεν ξέραν καθόλου μαθηματικά, ήθελα να δείξω σε αυτούς γιατί για τον ήρωα μπορεί να είναι εγωιτευτικό ένα θεώρημα, που δεν είναι μια κοινή εμπειρία τουλάχιστον για τον αναγνώστη της λογοτεχνίας. Και πολύ γρήγορα στη γραφή του βιβλίου, επειδή μου ξαναξύπνησαν πολλές αγάπες δικές μου και ένιωθα ότι συχνά ότι παρασύρωμαι και ότι γράφω και αναπτύσσω και λέω κάτι και γράφω 10 σελίδες γι' αυτό, όταν ξανακοίταζα το γραπτό μου και κυρίως όταν το μετέφρασα στη δεύτερη του έκδοση που βγήκε 7 χρόνια αργότερα, πρώτα στα αγγλικά και μετά στα ελληνικά, δηλαδή υπάρχουν διαφορές και από το πρώτο στο δεύτερο, αλλά κυρίως από τις πρώτες μου γραφές πριν το δημοσίευσω, άρχισα να ξανακοιτάω τα μαθηματικά και να λέω, μήπως είναι πολλά. Πώς το παράκανα. Μήπως αυτό που πρέπει να είναι αρκετό και επαρκές στην για την ανάγνωση του βιβλίου, μήπως έγινε αυτό ο σκοπός. Και μάλιστα τότε είχα διαβάσει πρωτήτερα το επιμύθιο στο όνομα του Ρόδου του Ουμπέρτο Έκο, που είναι ένα πολύ μικρό βιβλιαράκι που έγραψε για το πώς έγραψε το όνομα του Ρόδου, που αναφέρει, ορίζει, αναπτύσσει ένα νέο όρο, ο οποίος λέγεται σαλγκαρισμός, βασισμένος σε έναν όχι πολύ γνωστό Ιταλό συγγραφέα του 19ου αιώνα, ο οποίος έγραφε δραματικές περιπέτειες, και ο οποίος έκανε το εξής. Έλεγε, ας πούμε, ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, μια ομάδα ληστών και κυνηγάει το παλικάρι το οποίο έχει μπει στο δάσος και αρχίζει να μπαίνει στο δάσος και μπαίνουν πίσω του και ληστές και αρχίζουν να το κυνηγούν και βγάζουν τα πιστόλια και πυροβολούν και βγάζει και αυτός το πιστόλι του και πυροβολεί και αυτός και τρέχει στο δάσος και προχωράει και τρέχει στο δάσος και ξαφνικά σκόνταψε στη ρίζα ενός κακαόδεντρου. Το κακαόδεντρο είναι ένα δέντρο το οποίο φύεται στην Νότια Αμερική και, στην Αφρική και το οποίο το ύψος φτάνει ανάμεσα στα 20-25 μέτρα και συνέχισε με 3 σελίδες για το κακαόδεντρο. Λοιπόν, φοβόμουν ιδιαίτερα το φαινόμενο του σαλγκαρισμού, του ενός μαθηματικού σαλγκαρισμού, γράφοντας το Θείο Πέτρο, και αναρωτιόμουν πολύ έντονα για το ποια είναι η σωστή δόση. Θεωρώ ότι εκεί ο οδηγός μου βρήκα τη λύση, λίγο στην πράξη και λίγο από σκέψη, επειδή ο Θεός με είχε φωτίσει να έχω διαβάσει πολύ κλασική λογοτεχνία πριν ξεκινήσω να γράφω και να διαβάζω συνεχώς, και θα έλεγα ότι την λύση τη βρήκα σε 4 συγγραφείς, κυρίως στον Ντοστογεύσκη, δευτερευόντως τον Τουργένιεφ, στον Ίμπσεν και στον Τσέχοφ, δύο μυθιστοριογράφους και δύο θεατρικούς συγγραφείς, που θεωρώ ότι και στους 4 οι ιδέες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη συγκρότηση των ηρών τους και στη διαμόρφωση της πλοκής. Και οι 4 κατάλαβα τι κάνουν, γιατί μιλάνε και οι 4 για ιδέες, όπως μιλάει και ο Τόμας Μαν, ιδιαίτερα αν έχετε διαβάσει τον Dr. Faustus, μιλάει πάρα πολύ για τη θεωρία της μουσικής. Μιλάνε, ή αν θέλετε, όχι ιδέες, αλλά ένα άλλο είδος παρεκβάσεων συνεχών ασχέτων με την κυρία Πλοκή, που όμως δεν είναι σαλγκαρισμός, σε ένα άλλο χώρο, είναι το Moby Dick του Melville, όπου έχει συνέχεια τεράστιες παρεκβάσεις για τις φάλαινες και για την τέχνη της φαλαινοθυρικής. Όμως δεν νιώθεις ότι πλεονάζουν. Ποιο ήταν το μυστικό? Το μυστικό είναι πολύ απλό, το κατάλαβα κάποια στιγμή. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Αναφέρουν τις ιδέες μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητες για να καταλάβουμε καλύτερα τους ήρωες και τη δράση. Δηλαδή στις κατηγορίες εκείνες τις παλιές, τις αριστοτελικές, της ποιητικής, στο χαρακτήρα της πλοκής και του ήθους, του χαρακτήρα, δεν προσθέτουν μια καινούρια. Ο Αριστοτέλης αναφέρει και τις ιδέες με κάποιο τρόπο, αλλά παίζουν άλλο ρόλο στην τραγωδία, αλλά αναφέρουν τις ιδέες μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητες για να καταλάβουμε καλύτερα τους ήρωες και τη δράση. Αν κάνουν αυτό, ok. Αν είναι λίγο παραπάνω, καλύτερα. Αυτό το μυστικό θα έλεγα του Θείου Πέτρου σε σχέση με τα μαθηματικά, και αν θέλετε εκείνη και η αντίρρηση μου κάνα μια μικρή παρέκβαση για πολύ μεγάλο μέρος της λεγόμενης μαθηματικής λογοτεχνίας ή των μυθιστορημάτων που έχουν και μαθηματική πλοκή, είναι ότι συχνά υποπίπτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στο αδίκημα του σαλγκαρισμού, του μαθηματικού σαλγκαρισμού. Και δεν έχω καμία αντίρρηση στα καλά εκλαγευμένα βιβλία μαθηματικών ή στα καλά αφηγηματικά βιβλία για την ιστορία ή τη βιογραφία των μαθηματικών, και πιστεύω όμως ότι πρέπει να δηλώνουν τι θέλουν να κάνουν και να κάνουν αυτό. Και να μην χρησιμοποιούν το πρόσχημα της λογοτεχνίας για να μας πούν τις απόψεις τους για τα μαθηματικά ή για οτιδήποτε άλλο. Η λογοτεχνία είναι ένα άλλο πράγμα, το μυθιστόρημα είναι ένα άλλο πράγμα. Αυτό το μυστικό, θα έλεγα, του Θείου Πέτρου, των άλλων ανθρώπων, των μεγάλων αυτών ανθρώπων που είδα, και είδα ότι μπορεί να ισχύει και για τα μαθηματικά, ήρθε στο νου μου αργότερα, χρόνια μετά, όταν επί χρόνια διάβαζα, ξαναδιάβαζα και με εγωίτευε, είχα μια αιμονή, οι πιτσιρικάδες θα λέγανε, ένα κόλλημα με την ιστορία της θεμελίωσης των μαθηματικών. Μια περιπέτεια διανοητική που άρχισε περίπου στο 1880 η αιχμή της και τέλειωσε περίπου το 1935, και η οποία ήταν μια προσπάθεια αγωνιώδης μιας ομάδας ανθρώπων να βρουν, να στηρίξουν τα μαθηματικά στην απόλυτη λογική, στον ορθό λόγο. Σκεφτόμουν πολύ τις ζωές αυτών των ανθρώπων και προσπαθούσα πολύ να τους καταλάβω, και ήθελα πολύ να γράψω για αυτή την περίοδο, αλλά δεν ήθελα να γράψω ιστορικό βιβλίο ή ένα, ας πούμε, μη μυθιστορηματική αφήγηση της ιστορίας αυτής της περίοδου. Νομίζω δεν ήταν κάτι που ήθελα να κάνω. Και τότε διάβασα μια φράση σε ένα βιβλίο, θα το δείτε και στο ταινιάκι, σε ένα βιβλίο του Τζιανκάρλο Ρότα, ενός μεγάλου Ιταλού μαθηματικού, από τους πατέρες της, από τους κορυφαίους της σύγχρονης συνδυαστικής, ο οποίος ήταν και αξιόλογος φιλόσοφος, πράγμα πολύ σπάνιο για ένα μαθηματικό, να είναι αξιόλογος κάτι άλλο, δηλαδή τα κείμενά του στη φαινομενολογία θεωρούνται πολύ σημαντικά στον κλάδο, ο οποίος έγραφε και πολύ ωραία και σε ένα κείμενό του από τις ανεμνήσεις του από δεκαετία του Princeton του 50 για τον δάσκαλό του, τον Alonzo Church, που ήταν ένας από τους δασκάλους του, ένας από τους μεγάλους λογικούς επιστήμονες λογικής του 20ου αιώνα, ξεκινάει με τη φράση «Δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι από τους μεγάλους, από τους ανθρώπους που θεμελίωσαν τη λογική στον 20ο αιώνα, τουλάχιστον 5 νοσηλεύτηκαν για ένα διάστημα σε ψυχιατρία». Είδα τους 5, είδα τις ζωές τους, ήξερα ότι και για άλλους 2 ο Φρέγκε ήταν σαφέστατα στα τελευταία χρόνια της ζωής του ένας παρανοϊκός ρατσιστής, έγραφε κείμενα που μόνο σε παράνοια μπορούν να αποδεθούν, για να μην πούμε σε κακία, πρώιμος Χίτλερ, αν θέλετε, πριν τον Χίτλερ, που μιλούσε για την ολική λύση του εβραϊκού προβλήματος. Ήξερα ότι ο Ράσελ σε όλη του τη ζωή φοβόταν και έτρεμε τον εφιάλτη, τον μπαμπούλα της τρέλας, ενώ δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε περάσει ποτέ στην ψύχωση, η οποία υπήρχε έντονα στην οικογένειά του, στους θείους του, στους γιους του και στα εγγόνια του. Και ήξερα βέβαια και τον Άλαν Τιούρινγκ, ο οποίος ίσως για λόγους ανεξάρτητους με ψυχική ασθένεια, αλλά πάντως δεν θα ορίζαμε ως υπόδειγμα ψυχικής υγείας, έναν άνθρωπο που τελειώνει τη ζωή του αυτοκτονώντας, και μάλιστα με ένα μήλο στο οποίο έβαλε μέσα κιάνιο, θέλοντας να μιμηθεί την Χιονάτη, που ήταν η αγαπημένη του λογοτεχνική ιστορία. Έλεγε ότι η αγαπημένη μου λογοτεχνική ιστορία είναι η Χιονάτη και ταυτίζομαι εντελώς με την κακιά μάγισσα. Όταν λοιπόν είδα αυτή τη διάσταση, η οποία είναι εντελώς ασυνήθιστη, παρά τα κρατούνται τα κοινώς νομιζόμενα στην ιστορία των μαθηματικών, δεν υπάρχει ψύχωση. Ο τρελός μαθηματικός που λέμε είναι ο εκεντρικός, ο τύπος του εκεντρικού ανθρώπου, του αφοσιωμένου, είναι πολύ αφοσιωμένοι στα προβλήματά τους, αλλά ψύχωση στην ιστορία των μαθηματικών δεν υπάρχει. Είναι από τους κατεξοχήν δημιουργικούς κλάδους που υπάρχει ελάχιστη ψύχη, τόσο αντίθετα με την ιστορία της ποίησης, την ιστορία της ζωγραφικής, την ιστορία της μουσικής, λιγότερο του μυθιστορήματος, που υπάρχει πολύ και μιας περιπτώσεις ψυχωσικών. Γιατί λοιπόν όλη η βαριά ψύχωση των μαθηματικών πέφτει σε ένα πολύ πολύ στενό κλάδο? Οι άνθρωποι που δημιούργησαν τη σύγχρονη λογική είναι 10 όλοι και όλοι, οι μεγάλοι. Το 7 να έχουν νοσηλευθεί και άλλοι 2-3 με άλλα κριτήρια να θεωρούνται πολύ κοντά στην ακρότητα, ήταν ένα καμπανάκι για μένα που όλα τα μυθιστοριογραφικά μου ένστικτα τα χτύπησε πάρα πολύ έντονα, γιατί χτυπούσε στην καρδιά αυτού που πίστευα. Όταν δηλαδή πίστευα ότι οι ιδέες έχουν ενδιαφέρον σε ένα μυθιστόρημα, οι θεωρητικές, στο βαθμό που μπορούν να κινούν ή να επηρεάζουν τις ζωές των πρωταγωνιστών. Και όταν συναντώ μια ιστορία που όλοι τις οι πρωταγωνιστές έχουν φτάσει στην τρέλα, θεώρησα ότι η λύση του μυστηρίου, η αφηγηματική λύση του μυστηρίου, το να καταλάβω δηλαδή γιατί οι ιδέες αυτές στέλνουν τους ανθρώπους αυτούς σε αυτό το άκρο το ανθρώπινο και το μυθιστορηματικά ενδιαφέρον της ψύχωσης, θα ήταν μια άλλη ενδιαφέρουσα ματιά στην ιστορία των θεμελίων των μαθηματικών, που δεν θα μένει μόνο στα ίδια τα μαθηματικά και στα προβλήματα που θα ενδιαφέρουν έναν μαθηματικό, αλλά θα δημιουργούσε μια συναρπαστική ιστορία που, στοχευμένη σε αυτό το θεματικό επίκεντρο, θα μπορούσε να μας κάνει να καταλάβουμε κάτι πάρα πολύ και για την ιστορία και για τους ανθρώπους. Και έτσι άλλη η περιπέτεια του λογικού μας. Θα μας μιλήσει ο Αλέκος τώρα. Θα ήθελα να σας πει, ξεκινώντας, δύο πράγματα και για τη δική του εμπλοκή καταρχήν στην ιστορία, την καταγωγή του, ας πούμε, και το πώς έφτασε εκεί, αφού έχουμε και αρκετούς μαθηματικούς. Και μετά στην ταινία νομίζω θα λυθούν και όλες οι απορίες σχετικά με το βιβλίο και την κατασκευή του. Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη και έζησα εκεί μέχρι τα 24 μου, και η σχέση μου με τα μαθηματικά εξαρτιόταν πάντα από ποιον έχω δάσκαλο, βέβαια. Έτυχε κάποια στιγμή στο τέλος του γυμνασίου, τότε ήταν γυμνάσιο έξι τάξεις. Είχαμε έναν καθηγητή που μας έκανε γεωμετρικούς τόπους και μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα του ερωτοτροπούσα με την ιδέα των κινουμένων σχεδίων βέβαια. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα να κάτσω να φτιάξω ένα κινούμενο σχέδιο όπου με την κίνηση θα φαίνεται πώς σχηματίζεται ένας γεωμετρικός τόπος. Όπου όλο το σχήμα θα ήταν με μια μαύρη γραμμή σε ένα άσπρο φόντο και ο γεωμετρικός τόπος θα σχηματιζόταν με ένα κόκκινο και θα το βλέπανε όλοι και θα καταλαβαίνανε. Και μετά πέρασαν γύρω στα 34 χρόνια και σχεδίασα με αυτή την ιστορία της αναζήτησης των θεμελίων των μαθηματικών, σχεδιάζοντας επίσης και έναν πολύ αγαπημένο φιλόσοφο, ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν αξιωματικός στρατοξηράς, στην διάρκεια της επταετίας πέρασε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στον Εύρο μόνος του με δυσμενή μετάθεση και βρήκε πάρα πολύ ενδιαφέρον στα αναγνώσματα των βιβλίων του Μπέρτραντ Ράσελ. Και βρέθηκα να σχεδιάζω και τον Ράσελ συγχρόνως και ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή για μένα. Αυτό που μπορώ να σας μιλάω για μέρες για αυτή την περιπέτεια του να έχω κάπως επιλεγεί να σκιτσάρω από τον Απόστολο αυτό το κόμικ, ήταν μια φοβερή εμπειρία. Αλλά ωστόσο ήθελα να σας, δεν ξέρω πόσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο, το βιβλίο αυτό έχει κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία δεν τα βρίσκεις πολύ εύκολα στα συνηθισμένα κόμιξ. Και για να σας δώσω να καταλάβετε λίγο τις ιδιαιτερότητες του, οι οποίες προέρχονται φυσικά εννοείται από το σενάριο, ήθελα να σας πω 2-3 πράγματα για τα σκίτσα και τα κόμιξ έτσι όπως έχουν φτάσει σήμερα να θεωρούνται. Οι εφαρμογές του σχεδίου είναι αμέτρητες. Δηλαδή το σκίτσο είναι ένα σκαρίφημα που το κάνουμε για να δώσουμε στο μαραγκό μας να καταλάβει πως θέλουμε να φτιάξει ένα τραπέζι. Γράφουμε και τις διαστάσεις και ξέρει ο άνθρωπος τι πρέπει να κάνει, με τι μοιάζει αυτό το πράγμα. Αλλά σκίτσο χρησιμοποιούμε και για την αφήγηση της ιστορίας της αναζήτησης των θεμελίων των μαθηματικών. Και γι' αυτό οι Γάλλοι έχουν μία έκφραση που λέει «Δεν χρειάζεται να κάνεις ένα σκίτσο για να καταλάβω τι εννοείς». Τώρα βέβαια στα μάτια των πολλών ο αφηγηματικός τρόπος του σκίτσου είναι κάπως απλοϊκός και γι' αυτό προορίζεται περισσότερο για τον θεαρετή της παιδικής ηλικίας. Αλλά από τότε που από τις αρχές της δεκαετίας του 30 και δόθε, το σκίτσο, τα κόμιξ και τα κινούμενα σχέδια χρησιμοποιηθήκαν ειδικά στην Αμερική και στην Σοβιετική Ένωση για εκλαήκευση ή για προπαγάνδα. Θα ήθελα να σας δείξω κάποιες εικόνες που είναι παραδείγματα αυτού του πράγματος. Τέτοια χρήση του κινούμενου σχέδιου έγινε από τα στούδια της Disney στη διάρκεια του πολέμου, όπου για να σε σερβιριστεί ας πούμε στο κοινό στον Αμερικανό πολίτη με διασκεδαστικό και άμεσο τρόπο η πληροφορία σχετικά με τους Ναζί ποιοι είναι αυτοί και να γίνουν παρενέσεις στους πολίτες για να βοηθήσουν στον πόλεμο. Και έτσι τα στούντιο Disney φτιάξαν μια σειρά κινουμένων σχεδίων όπου είναι ο Donald Duck εναντίον του Hitler ή ο Goofy, οι άλλοι ήρωες των στούντιο Disney. Επίσης τα κόμιξ, τα έντυπα δηλαδή, δηλαδή το σκίτσο, χρησιμοποίησαν και Αμερικάνοι και Σοβιετικοί στην περίοδο του μεταξύ τους ψυχρού πολέμου. Τα τελευταία 20 βέβαια χρόνια στην Αμερική και στην Ευρώπη, κυρίως με το νέο φορμά του graphic novel, δηλαδή του μυθιστεωρήματος σε κόμικς, ας το πούμε έτσι, το κόμικ αρχίζει να μπαίνει στα νερά του μυθιστεωρήματος. Το Logic Comics είναι ένα μυθιστόρημα σε κόμικς, είναι ένα graphic novel. Ας δούμε λιγάκι όμως κάποιες διομορφίες που έχει το Logic Comics στην αφήγησή του. Στα περισσότερα comics θα έχει, φαντάζομαι ότι έχετε δει όλοι comics, η χρήση της εικόνας η πιο συνήθις είναι να περνάμε από μία, να δείχνουμε διαφορετικές, ας πούμε, σκητσογραφημένες φωτογραφίες ή σκίτσα διαφόρων στιγμών μιας δράσης. Κατά κάποιο τρόπο δείχνοντας τα πράγματα σε μια χρονολογική σειρά. Εδώ έχουμε 4 εικόνες, οι οποίες κάνει μεγάλη ανάκλαση. Εντάξει. Έχουμε 4 εικόνες που δείχνουν ένα πρόσωπο που κάνει μια δράση. Αυτή είναι και η πιο συνηθισμένη χρήση του σκίτσου και της αφήγησης στο κόμικ. Αλλά σε αυτό υπάρχουν και υποκατηγορίες. Υπάρχει το να δείχνουμε δράσεις παράλληλα, παράλληλες δράσεις σε διαφορετικούς χώρους, όπου στη μία εικόνα δείχνουμε ένα κομμάτι της δράσης του α χώρου, στη δεύτερη εικόνα ένα κομμάτι της δράσης του β χώρου, μετά ξανά α, μετά ξανά β κτλ. Αυτό που λένε στον κινηματογράφο παράλληλο μοντάζ. Και υπάρχουν και πάρα πολύ μεγάλοι συνδυασμοί, δηλαδή ένα flashback με μια προβολή στο μέλλον και ένα ανακάτωμα με το παρόν. Αυτό που έχει γίνει στο Logic Comics, θα το δείτε, είναι χαρακτηριστική αυτή η σελίδα, είναι ότι αυτή μια σελίδα έχει 3 σειρές. Τις σειρές, κάθε σελίδα τη χωρίζουμε στα κόμικς σε σειρές. Η κάθε σειρά αποτελείται από πάνελ. Πάνελ λέμε τα καρελάκια αυτά. Στην πρώτη σειρά βλέπουμε εικονογραφημένη την ιστορία την οποία αφηγείται ο Bertrand Russell στο κοινό του, σε μια διάλεξη που δίνει. Στη δεύτερη σειρά βλέπουμε τον Russell, ο οποίος κοιτάζει ένα slide που τους δείχνει την ώρα που τους λέει την ιστορία. Και στην τρίτη σειρά είναι οι Έλληνες, ας πούμε, οι οποίοι συζητάνε την ιστορία του Ράσελ που λέει στο κοινό του. Και αυτά τα πράγματα υπάρχουν στην ίδια σελίδα όλα, σαν ένα ενιαίο πράγμα, σαν μία αφήγηση. Ο θεατής δεν έχει κανένα πρόβλημα να παρακολουθήσει αυτά τα διαφορετικά πράγματα. Το Logic Comics μάλιστα έχει ένα μεγάλο μέρος της απόλαυσης, της ανάγνωσής του, είναι και αυτό. Έχουμε όμως και εικόνες οι οποίες είναι άχρονες στην ουσία τους. Και θα σας κάνω έτσι μία πρόχειρη εισαγωγή σε αυτό, να σας εξηγήσω τι εννοώ. Χρησιμοποιούμε πολλές φορές τη λέξη «συμβολικός». Το Logic Comics δείχνει έννοιες με έναν τρόπο που θα μπορούσαμε προχείρως να πούμε λοιπόν συμβολικό, εννοώντας ότι κάνουμε μια χρήση εικονικών αναπαραστάσεων με σχέδια που μεταφέρουν συγκεκριμένα νοήματα ή εικονοποιούν αφηρημένες έννοιες. Τέτοιες εικόνες χρησιμοποιήθηκαν αρκετά μέσα στο Logic Comics για να αναπαραστήσουν έννοιες της λογικής, αλλά και για να απεικονίσουν τον ανθρώπινο νου την ώρα που ψάχνει μέσα στη λογική. Καταρχήν αυτό είναι ένα πάνελ από μια σελίδα του Logic Comics, όπου βλέπουμε, μην νομίζετε ότι ο σκητσογράφος καταλαβαίνει πάντα αυτά που σχεδιάζει, είναι μια αναπαράσταση με σκίτσο από μια σελίδα ενός βιβλίου του Gottlob Frege, το Begriffsfrist, όπου ο ίδιος χρησιμοποιεί το δικό του προσωπικό κώδικα. Αυτή είναι μια εικόνα που αναπαραστά ένα αντικείμενο που είναι η σελίδα ενός βιβλίου για τη λογική. Αλλά στο Logic Comics είναι το αντικείμενο του πόθου του νεαρού Ράσελ, και μέσα από αυτό το ακατανόητο κείμενο αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης σε τι βαθιά νερά ψάρευαν οι αναζητητές των θεμελίων εκείνη την εποχή. Ε, Εδώ βλέπουμε τον νεαρό Ράσελ στο μικρό λαβύρινθο του Hampton Court με την τότε αγαπημένη του την Άλις, με αφορμή μια βόλτα του στο πάρκο. Ήταν η εποχή που η αναζήτηση του Ράσελ ήταν σε λαβυρινθώδη κατάσταση, αλλά αυτή η εικόνα μας δίνει συγχρόνως και την συνδεόμενη τόσο πολύ με την ελληνική μυθολογία, μας δίνει την μας θυμίζει ότι για τον Μπέρτι, όπως λέγαν τον νεαρό Ράσελ, όπως λέμε τον νεαρό Ράσελ, ο Μινόταυρος για αυτόν ήταν η τρέλα και ο μύτος της Αριάδνης ήταν η αγάπη του για τη λογική. Προχωρώντας παρακάτω, θα δούμε τον Ράσελ πάλι, ο οποίος δίνει αυτή τη διάλεξη και κάποια στιγμή τους μιλάει για την για τη λογική στο κοινό του και τους δείχνει μια εικόνα. Αυτή είναι μια εικόνα από την Ινδική μυθολογία, όπου έχουμε μια χελώνα που επάνω της στηρίζονται οι ελέφαντες που κρατάνε τον κόσμο, και δείχνει ο κόσμος πάταγε ουσιαστικά σε ένα όν που κινιόταν ατζούμπαλα και αργά όπως μια χελώνα, και καταλαβαίνουμε με ποιον τρόπο ο Ράσελ έβλεπε σε εκείνη την περίοδο της ζωής του τη λογική. Παρακάτω πάλι θα δούμε την εικόνα των Δαναΐδων με αφορμή μια επίσκεψη στο μουσείο ζωγραφικής, στο μουσείο όπου ο Whitehead, ο οποίος έγραφε με τον Ράσελ τα πριγκίπια μαθηματικά, ήθελε να πείσει τον Ράσελ ότι πρέπει κάποια στιγμή να ολοκληρώσουν, διότι ήδη δουλεύαν 10 χρόνια. Και το βιβλίο δεν τελείωνε, διότι πηγαίναν συνέχεια και βαθύτερα και βαθύτερα και δεν καταλήγαν σε κάποιο τέλος, σε κάποιο συμπέρασμα. Είναι εικόνα των ανθρώπων που δεν μπορούν να ολοκληρώσουν κάτι, που είναι καταδικασμένοι να μην μπορούν να ολοκληρώσουν κάτι. Και η εικόνα που βλέπει ο θεατής είναι η απεικόνηση με μιας ιδέας μέσα από τα μάτια των χαρακτήρων, βέβαια των αγαπημένων μας ηρών που είναι ο Ράσελ και ο Whitehead. Παρακάτω θα δούμε πώς ο Ράσελ σκόνταψε στο παράδοξο που προκαλεί αυτοαναφορικότητα. Και για να απεικονιστεί αυτό όλο το μπέρδεμα με τον Μπαρμπέρι, ο οποίος δεν μπορεί να αυτοξυριστεί, ο Απόστολος σκαρφίστηκε την ιδέα να βάλουμε τον Ράσελ να λέει στο κοινό του, λοιπόν, να τους το δίνει με καρτούν, με τι άλλο, τα οποία όμως τα κάναμε στο στυλ των καρτούν της δεκαετίας του 30, που τότε ήταν ασπρόμαυρα και βουβά. Αλλά έχουμε και αυτό που είναι η εικόνα, ας πούμε, του παρατηρητή. Ο προκεχωρημένος παρατηρητής που όντως υπήρξε, ο Βίνιας Σάιν, στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι αυτός που έστελνε το πυροβολικό μπροστά κοντά στον εχθρό με ένα τηλέφωνο για να διορθώνει τις βολές. Είναι ακόμα μια καλή ιδέα που μας συνδυάζει την πραγματικότητα με μια εικόνα που μας μιλάει για την αναζήτηση της λογικής. Η αρετή αυτής της εικόνας είναι ότι χρησιμοποιεί τον λόγο και την εικόνα με έναν τρόπο αρκετά πρωτότυπο, γιατί βλέπουμε έναν στρατιώτη μέσα στα χαλάσματα να κοιτάμε τα κιάλια. Είναι αυτό που κάνει ο προκεχωρημένος παρατηρητής. Ξέρουμε από τις προηγούμενες εικόνες ότι αυτός είναι ο Βίτγενστάιν. Και αυτό που διαβάζουμε, που σκέφτεται δηλαδή, δεν έχει άμεση σχέση με τη μάχη. Εκείνον, τον Βίνγκενστάιν, τον απασχολούσε πάρα πολύ σε όλη τη διάρκεια της εμπλοκής του με τον πόλεμο, το θέμα της λογικής, της χρήσης της γλώσσας κλπ. Και βλέπουμε συγχρόνως μια εικόνα όπου δεν έχει σχέση με τη μάχη, αλλά και έχει σχέση με τη μάχη. Και βλέπουμε αυτή τη συγκλονιστική στιγμή στη ζωή ενός ανθρώπου με μια τόσο απλή εικόνα, με τόσα λίγα λόγια. Έχει και άλλα τέτοια παραδείγματα στο βιβλίο που θα μπορούσατε να τα εντοπίσετε, και κατά κάποιο τρόπο μπορώ να πω ότι είμαι περήφανος που δούλεψα σε αυτό, γιατί είναι ένα παράδειγμα το Logic Comics που δείχνει τι μπορεί να κάνει κανείς με τα comics, εάν τα πάρει στα σοβαρά και αν βάλει μπροστά όλη του τη δημιουργικότητα και έχει υπομονή και έχει να αφηγηθεί μια καλή ιστορία. Θα σας δείξω τώρα μια σειρά, γρήγορα, μια σειρά από σκίτσα τα οποία έγιναν στην προετοιμασία του βιβλίου, όπου ψάχναμε να δούμε, αφού ο Απόστολος μας είχε, σε μένα και τη σύζυγό μου την Ανίτη τώρα, επέβαλε το χρώμα στις εικόνες, μας εξήγησε την ιστορία και αποφασίσαμε να ψάξουμε να δούμε ποιο τρόπο θα αναπαρασταθεί αυτό. Με τι είδους σκίτσο θα γίνει αυτό το βιβλίο. Και ψάχνοντας το πώς θα αναπαραστήσουμε τον Bertrand Russell, σιγά σιγά καταλήξαμε στο πώς θα σχεδιαστεί, ποιο θα είναι το γραφικό στυλ. Στην αρχή λοιπόν περάσαμε από ρεαλιστικό, φυσικά από το ρεαλιστικό σχέδιο, μελετώντας φωτογραφίες και ταινίες. Τώρα βέβαια βλέπετε πρόχειρα σχέδια, αν και μας είχε περάσει κάποτε από το μυαλό να χρησιμοποιήσουμε μολύβια, κάρβουνα και τέτοια υλικά για να φτιάξουμε την εικόνα. Σιγά σιγά αυτή η μελέτη άρχισε να γλιστράει προς τη γελιογραφία, μελετώντας παράλληλα λεπτομέρειες στο πώς κρατάει ο Ράσελ την πίπα του όταν μιλάει κτλ. Δοκιμάσαμε διάφορα υλικά όπως τα μαλακά μολύβια, τις ξυλομπογιές, σε συνδυασμό με τη γελιογραφία, τα πινέλα, τις έντονες παραμορφώσεις, τις γελιογραφικές. Καταλαβαίνοντας ωστόσο ότι αυτή η ιστορία δεν θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο γραφικό στυλ, σιγά σιγά αρχίσαμε να ξαναγυρνάμε πίσω στο ρεαλιστικό, να μελετάμε τον Ράσελ σε σχέση, να βάζουμε και άλλους ανθρώπους γύρω-γύρω για να δούμε πώς θα φτιαχτεί ένα περιβάλλον. Εδώ είναι κάποια πρόχειρα σχέδια όπου μελετούσα την σχέση ύψους του Ράσελ και του Φρέγγι. Ο Ράσελ ήταν αρκετά ψηλός και ο Φρέγγι ήταν μάλλον κοντούλης. Εδώ είναι μια απόπειρα να δούμε πώς θα αναπαριστούσαμε μια έτσι κάπως θλιβερή εικόνα. Καταλήξαμε στο τέλος να έχουμε, να πούμε ότι θα έχουμε τέλος ένα καθαρό περίγραμμα. Παρόλα αυτά μείναμε για καιρό σε μια αρκετά λεπτομερή απόδοση του φωτός. Αυτά είναι σχέδια με μολύβι, τα οποία τα έχουμε σκανάρει, τα έχουμε βάλει στον υπολογιστή και τα έχουμε χρωματίσει με τον υπολογιστή. Δεν είναι ακουαρέλες. Αυτή η ματιέρα που βλέπετε είναι, την έχουμε κατασκευάσει και την έχουμε βάλει στο Photoshop. Και αυτά είναι κάποια μολύβια τώρα, τα οποία είναι η τελική φάση της μελέτης, όπου ο Ράσελ παίρνει λίγο από γελιογραφία και λίγο από το ρεαλιστικό μοντέλο που είχαμε τις φωτογραφίες. Και σιγά σιγά μέσα από αυτά τα σχέδια καταλήγουμε στον Ράσελ που εφαρμόσαμε στο σχέδιο αυτό που εφαρμόσαμε στο βιβλίο. Όπου μπορεί κάποιος, αποδεικνύει ότι κάποιος με λίγες γραμμές και με ένα πλακάτο χρώμα και μια σκιά να κάνει πράγματα τα οποία είναι αρκετά εκφραστικά και εύκολα για ανάγνωση. Και τελευταίο κομμάτι αυτής της παρουσίασης είναι, θα σας πω λίγο γρήγορα, ένα τρόπο που φτιάχνεται μια σελίδα κόμικ. Αυτή είναι μια σελίδα όπου έχουμε συμβαίνει στο σαλόνι του σπιτιού του Alfred Whitehead, όπου έχουν με ένα καυγά ο Ράσελ με το Whitehead, και ενώ έξω βρέχει, και στο τέλος της σελίδας μπαίνει η σύζυγος του Whitehead μέσα στο σαλόνι και ρωτάει τι συμβαίνει, γιατί έχει αναστατωθεί. Αυτή η σελίδα είναι κομμάτι μιας μεγαλύτερης σκηνής από 2-3 σελίδες νομίζω, όπου αναπτύσσεται αυτό. Σας δείχνω μόνο αυτή για την ώρα. Και ήθελα να σας πω ότι βέβαια εδώ βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο έχει περάσει από πάρα πολλά χέρια για να φτάσει εδώ, με αρκετή δουλειά στη λεπτομέρεια. Στην αρχή βέβαια ξεκινάει κανείς από αυτό, το οποίο είναι το πρώτο, η πρώτη μουτζούρα που γίνεται έχοντας στα χέρια του σκητσογράφου στο σενάριο, το οποίο όμως είναι ένα πολύ μικρό σκητσάκι ύψους το πολύ 6 εκατοστών σε μια σελίδα α4. Ήθελα να σας δείξω πιο πολύ τον τρόπο του κινηματογραφικού που χρησιμοποίησαμε με τον Απόστολο για να προσδιορίσουμε αυτές τις εικόνες. Και για να το κάνω αυτό, είπαμε ότι εδώ σε αυτό το σαλόνι πρέπει να κάνουμε μια κάτωψη. Αυτό το σαλόνι δεν υπάρχει. Φτιάξαμε λοιπόν ένα φανταστικό σαλόνι. Τοποθετήσαμε δίπλα στο τζάκι τους δύο ήρωες. Από την πόρτα κάτω θα μπει η Evelyn, η γυναίκα του Whitehead. Σύμφωνα με το σενάριο, ο Whitehead θα έπρεπε να σηκώνεται από την θέση του, να πηγαίνει πίσω από τον Russell και να επιστρέφει πάλι κοντά του, και ο Russell να σηκώνεται και να πηγαίνει στο παράθυρο και να ανοίγει το παράθυρο και να φωνάζει εκνευρισμένος κάτι, ενώ έμπαινε η Evelyn εκείνη την ώρα μέσα στο σαλόνι. Είπαμε λοιπόν, αν ήταν ταινία, πώς θα το κάναμε. Και στήσαμε λοιπόν κάθε πάνελ, κάθε καρεδάκι της σελίδας αυτής, σαν να τραβάγαμε ένα πλάνο κινηματογραφικό. Και δώσαμε νούμερα σε αυτά τα πλάνα. Θα δείτε, βλέπετε το 1, το 2, το 3, το 4 και το 5. Όπου στο 5 έχουμε και τους τρεις χαρακτήρες μέσα, και είναι σαν να τραβάμε απ' έξω από το σπίτι τη σκηνή. Την βλέπουμε εδώ, η πέμπτη εικόνα είναι έξω από το σπίτι, ενώ οι προηγούμενες τέσσερις είναι μέσα. Τώρα να σας πω βέβαια ότι το να χρησιμοποιεί κάποιος την κάμερα βοηθάει πάρα πολύ στο να στήσει τις εικόνες τη μία μετά την άλλη. Το σκίτσο βοηθάει όμως σε κάτι ακόμα, στο να κάνεις κάποιες παραμορφώσεις οι οποίες κάνουν ακόμα πιο εκφραστική την εικόνα. Θα δείτε εδώ ότι έχει προοπτικές παραμορφώσεις αρκετά έντονες που δεν βγαίνουν εύκολα με το φακό μιας κινηματογραφικής μηχανής, όπως ας πούμε στην πρώτη εικόνα όπου ο Russell είναι κοντά μας, θα πρέπει να είναι πολύ πιο μεγάλος ή να είναι πολύ πιο μικρός ο Whitehead που είναι πίσω. Στην τρίτη εικόνα ο Whitehead είναι υπερβολικά μεγάλος και κυριαρχικός πάνω στο Russell, γιατί ασκεί κάτι πάνω του εκείνη την συγκεκριμένη στιγμή. Η τέταρτη εικόνα είναι μια στιγμή που αποκλείεται να μπορούσε να τη δει κάποιος με το μάτι, διότι το background, το σκηνικό είναι σε τελείως λοξή κατάσταση. Ο Russell σηκώνεται να φύγει. Ο Whitehead είναι εκεί πάνω ψηλά και κοιτάει προς το ταβάνι και λέει την ατάκα του, αλλά αποκλειόταν να τον βρούμε εκεί. Αν τον στείναμε στο πάτωμα, θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον μέχρι τη μέση της εικόνας. Με τέτοιες παραμορφώσεις και επεμβάσεις κάνεις στο κόμικ και επικοινωνείς λίγο καλύτερα την δράση και τις ιδέες. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγχωρείτε, είμαι λίγο εραστέχνης στους υπολογιστές. Θα πρέπει να ανεβάσουμε τον ήχο.
Magicians of the 20th century
παρουσιάζεται με την ασφάλιση. Κάρλ, Τσερβέρο, Κρέτη, Μιάνο, Αντιπόπουση. Αντάλλευση του not mention the God the light, pray, and if his life, a racist lunatic, and Bertrand Russell, who certainly had flirted with insanity during their lives. And Ludwig Wittgenstein, who plays a marginal role in the quest for the foundations of mathematics, from the mathematical side, but a very crucial one from the philosophical. And some would not consider him a model of sanity. Certainly Bertrand Russell is mentored.
There are many great things about logic comics. The first is that it gets to the heart of aspects of mathematics that make mathematics unique, and aspects that are themselves almost internally paradoxical, internally inconsistent one with another.
I love the mathematics, but I need not Tom.
He makes it in a developmental way. I do not like the mathematics.
One very awesome scholar, and it was a very fascinating, was working for something to do the comics, and he had an idea for a comic book. So we met immediately. Those comics has three stories, which, like Russell Bowles, are one inside the other. The first one, some friends in present-day Athens get together to try and compare them at the same time understand the second story. The friends are Apostolos, myself, Christos, Alegos, and me, and also I. The book, including the story on its own, may keep the people from the process of
reproduction.
What's the reference? Simply make yourself like the ancient Athenian Hippolytes, saying, my fellow citizens, I'm not lying to you. And you see what the problem is. If he is lying when he's saying this, he's telling the truth. But if he's telling the truth, he's lying.
They're crazy, these logicians. Some of the other people, we have these great non-stop discussions for days and days and days. In this stage, we talk not about the subjects that would come up in the book, so we try to arrange our material thematically. And on this list board, we have the various themes, like Madness or Cantus Madness, either more generic or more specific, which come together in the various strands of the plot, but we didn't yet have a plot, we were just playing structurally with the ideas and giving them form, actually the form of a three-act structure. There are eight different stages through which an idea develops to become a comic book, and these proceed one page at a time. These are the script, what we call pathology, to give the script flesh and blood, the roughs, the final lettering, drawing or penciling, as it's called, perhaps the most basic stage in the creation of the images for a comic book. Shadows, to give very much some extra depth. This is a very crucial page, by the way, where Bertrand Russell first meets Euclid and geometry and discovers in them a safe haven. He turns to logic for security, as it were, from all the vicissitudes of a very unstable, very dangerous world. After the shadows, drawing is inked and becomes much more precise. And last but not least, there's the coloring. The stage of the script is where you actually move from something general, a story that can be recounted in prose form, like Plato, for example, to something that's written specifically to become a comic book. Όπως κάθεται στο προηγούμενο, γιατί σας είπα μάλλον, είμαι εγώ χρήστη, είμαι εγώ έτσι και εγώ, αλλά εδώ έχει γυρίσει συγκεκριμένα η Logic Comics and use what's known as a full script. The technique of putting in words as much as you can concerning what's going to ακούσαν, πήγαν το άνθρωπο σαν γλώσσα. Και πάμε κοντινό, πλησιάζει αυτή, πλησιάζει αυτή. Οκ. Γιατί ο Τσοφάνη και η Καλίδα μιλάει και πλησιάζει πιο κοντινό, έτσι, πιο κοντινό είναι αυτό. Και λέει, δεν μένω θα σοπάσει, σε αυτήν την εξελίξη.
Το φάρετε. Σύμφωστο με, very, very similar to that of Κωνσταντινό. The fact that so many things, so many insects must magically dance together makes the two activities very popular, very similar.
Εδώ έχει υπάρξει τάκ. Γράμμες, δηλαδή, αν φας το φίλι. Ναι. Έχει αντίδραση και λέει, Professor Russell. Professor Russell soon became our text hero. Also, it's a record. The quest is free for stars. It's most eloquent protagonist. But Russell is the quintessentially modern person. An atheist yearning for the absolute. A cynic masquerading as an idealist. The other way around.
Story 2 is set on September 4th, 1939, the day the United Kingdom declared war on Germany. Walter Russell is going to the American University where he's going to give a talk on the role of logic in human affairs. He's met by a group of protesters, protesting against the possible involvement of the United States in the European war. This talking, annoying him to be a pacifist, asking to join the protest. But Russell, the cunning old fox, asks them to come in and follow his lectures. When the screen has gone through endless revisions, we go into the second stage, the pathology. But think further about it. You know, this, the professional term is thumbnails. The pathology in stage of the work comes from the Greek word pathology. Not the Greek word, these. Okay. These, if it's a close-up. Which enables to draw the heads of the characters in a very simple potato form. For example, he gives an expression like this. Fox has done a mark. Missing them. It's the phase where word and image come together, or rather the word first turns into image. But more important, perhaps, the stage where artist and writer first meet at the concrete level of the individual page, the actual story of the comic book. The world had come top story. You know, it says here like the narcissistic theater director Vogt, who thought that only if he actually enacted all the parts, the actors could follow his instructions and play the parts as he wanted them. Darling, congratulations. If this is art, I'm the mathematics.
The interruption tried to put whatever one screen describes. I started with the actual thumbnails, very much consisting in a much smaller scale of the actual final page, where I try to get the feel of the flow of the narrative in terms of lines, and see how they fit together on the page. And then, I take graph paper, where I've already marked the size of our own page, and try and draw the panels in their actual size.
And the story is me. The main story of the book, the story which Russell tells his lecture audience, in which he, and Frege, and Cantor, and Whitehead, and Hilbert, and Wittgenstein, and Gödel play the central part. What he teaches is that it is a very human story, a story of a great intellectual adventure. That contains passions, love, both happy love and unhappy love, but also madness.
appearance of the Brahma coming alive. This is a very exciting time for me because Adelos's potatoes are very tasty. I mean, potato heads, but they can be quite exciting if you look at them. If a scene inspires him from the script, he may go into much more detail. But even when it's mere potato heads, I begin to get a sense of the Brahma already in the scene. And then we have this drawing scan, so we can proceed with the remaining five stages of the work.
I was pleased with that, with his letters, with the text in it. And now I'm just covering Alekos's letters. So I'm starting the lettering. And the lettering is handwritten. It looks in every page the same.
So when you find out about lettering, you know also the space that's going to be covered by the balloons. We see the negative space, I mean what is left on the bottom, so we can draw in it. And cartoonists comes from animation. And as I have been working on it for years, I got the use of working on the light box. So for me it's like redrawing the same page many times. And every time I draw it, I get more and more detail in it. But anyway, with this very safe procedure, we are sure that we always have what we thought at the beginning. This is the scene where Russell ends up in jail for his pacifist resistance to World War I.